Psalmeja laulettiin jo muinoin Raamatun aikoihin Jerusalemin temppelin jumalanpalveluksissa ja synagogissa. Kristillinen alkuseurakunta omaksui ne juuri synagoga jumalanpalveluksesta. Hebreankielinen laulu- ja rukousperinne on kehittynyt pitkän ajan kuluessa. Tästä perinteestä ensimmäinen merkki on niin kutsuttu meren laulu toisen Mooseksen kirjan luvussa 15. Silloin Mooses ja israelilaiset lauloivat Herralle tämän ylistyslaulun. Minä laulan ylistystä Herralle, hän on mahtava ja suuri. Hevoset ja miehet hän mereen suisti. Herra on minun väkeni ja voimani, hän pelasti minut. Hän on minun Jumalani, häntä minä ylistän. Minun isieni Jumala, hänen kunniaansa minä laulan. Perinne ulottuu aina Uuden testamentin puolelle Marian ylistysvirteen asti, joka on kirjoitettu Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Silloin Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Mutta varsinainen psalmien kirja kokoelma on syntynyt Daavidin ajan noin 1000 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Jotkut ajoittavat sen vielä varhaisemmaksi. Ja toisen temppelin alkuajan, joka valmistui 516 ennen Kristuksen syntymää, välisenä ajanjaksona. Eli todellakin psalmien kirja on syntynyt noin 1000 vuoden kuluessa ja vanhimmat teksteistä ovat 3000 vuotta vanhoja. Mitä psalmien kirja pitää sisällään? Psalmeissa on 150 lukua, jotka ovat koosta itse asiassa 5 eri kirjasta. Ja jokainen niistä päättyy ylistysrukoukseen. Esimerkiksi viimeinen psalmi 150 päättyy sanoihin, kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa, hallelujaa. Kirjoja ei ole ryhmitelty aiheittain, vaan samaan kirjaan kuuluvat vierekkäiset psalmit saattavat puhua aivan eri asioista. Jokainen psalmi on siis oma kokonaisuutensa, jollei erikseen mainita, että kysymyksessä on toisen psalmin jatko, kuten psalmit 42 ja 43. Psalmien alussa oleva omistuskirjoitus, vaikkapa Daavidin psalmi, saattaa merkitä eri asioita. Se voi merkitä sitä, että hän on psalmin tekijä, tai että se on omistettu hänelle, tai että psalmi edustaa daavidilaista perinnettä. Ollessaan vielä lammaspaimen, Daavid osasi soittaa niin hyvin, että hänet kutsuttiin kuningas Saulin soittajaksi ja aseenkantajaksi. Kuninkaaksi tultuaan Daavid teki Jerusalemista Israelin heimojen pääkaupungin ja uskonnollisen elämän keskuksen. Hän siirsi liitonarkin Jerusalemiin ja järjesti ilmestysmajan musiikkielämän. Hän asetti musiikillisiin tehtäviin Aasafin, jonka nimissä on 12 psalmia, Heemanin ja Jedutunin jälkeläiset, joiden tuli säestää laulua lyyralla, harpulla ja symbaaleilla. Daavid oli teetättänyt jumalanpalveluskäyttöön leeviläisille erikseen soittimet. Ne olivat käytössä vielä kuningas Hiskian aikana Jerusalemin temppelissä noin 300 vuotta myöhemmin. Luettelossa on useita kielisoittimia. Psalmien nimitys tuleekin kreikan kielen sanasta psallo, joka tarkoittaa näppäilemistä. Daavidin merkitys psalmien ja jumalanpalvelusmusiikin esiin nousussa on siis suuri. Niinpä toiseen Samuelin kirjaan talletetussa viimeisissä sanoissaan Daavid kutsuu itseään Israelin suloiseksi laulajaksi. Sweet singer of Israel, kuten englanninkielinen käännös sanoo alkutekstin mukaisesti. Psalmien kirja on kokoelma runoja ja ylistyslauluja, joissa tärkeällä sijalla on rukoilijan tai runoilijan käsitys Jumalasta, jota hän rukoilee ja palvoo. Yksi ero psalmien ja esimerkiksi profeetallisten kirjojen välillä onkin siinä, että profeetallisissa kirjoissa Jumala puhuu ihmisille, kun taas psalmeissa ihmiset purkavat sisintään Jumalalle. Niinpä psalmit voivat olla hyvinkin kapeasti ihmisen henkilökohtaista tilitystä. Usein se kykenee siksi antamaan sanat myös meidän tunteillemme. Käymme nyt lyhyesti läpi 4 eri psalmien viimeisen eli 5. kirjan lukua. 5. kirja käsittää psalmien kirjan luvut 107-150. Saamme näiden kautta hyvän tuntuman siitä, kuinka syvissä vesissä psalmien lukija pääsee liikkumaan. Rohkaiskoon se lukemaan meitä myös psalmeja ahkerasti. Ensimmäiseksi psalmi 141. Jos psalmi 5 on aamupsalmi, Herra jo aamulla kuulet ääneni, niin psalmia 141 voidaan kutsua iltapsalmiksi. Daavidin rukoukset nousevat kuin iltauhrin savu Jumalan puoleen ja tulevat näin kuulluiksi. Tämä psalmi on myös rukous kiusausten voittamiseksi. Kuinka usein me kristittyinäkin, jos katsomme elämäämme rehellisesti, joudumme taistelemaan ihan oikeita kiusauksia vastaan. Eikä kiusaus olisi kiusaus, jos se olisi helposti voitettavissa. Oikeiden kiusausten näkemiseen me tarvitsemme Jumalan sanan valoa, joka kertoo, mikä on syntiä ja Jumalan tahtoa vastaan. Siksi Raamatussa on myös kristityille kehotuksia ja varoituksia, siis lakia. Jos ei olisi lakia, ei olisi syntiäkään. Kun laki näyttää synnin, me tiedämme, mitä vastustaa. Jumalan sana kertoo onneksi ja ennen kaikkea myös sitten sen, kenen avulla ja millä tavalla tätä taistelua saadaan käydä. Daavidkin lähtee liikkeelle Jumalan käskemästä iltauhrista, eli Jumalan sanasta. Se tutkii rukoilijaa ja paljastaa myös epämiellyttäviä asioita elämästämme. Myös tämä Jumalan sanan laki on laajemmin ymmärrettynä armoa, sillä vain siten meidän elämämme tie voi korjaantua. Herra, aseta vartija suulleni, pane vartio huulteni portille, sanotaan jakeessa 3. Kuinka tarpeellinen tämä rukous onkaan. Tarpeellinen myös uskoville ihmisille. Sanoilla voidaan lyödä lujemmin kuin nyrkillä. Sanoilla voidaan tappaa, turhentaa, tehdä toinen mitättömäksi. Mutta sanoilla voidaan myös hoitaa, rohkaista, parantaa, tuoda toisen elämään todellinen lohdutus, Jumalan sydämeltä saatu. Kielen synnit ovat syntejä siinä kuin muutkin suuret synnit, pieniähän ei olekaan. Jaakobin kirjeessä luetaan madonluvut meidän kielen synneillemme ja luulen, että sen sanan edessä meistä kaikista kyllä tulee syyllisiä. Kuinka vaikea onkaan pitää kielensä kurissa. Jakeessa 4 tarkastellaan sitten koko elämää ja pyydetään, ettei jouduttaisi yleensäkään kiusaukseen. Niin kuin Isä meidän rukouksessakin pyydetään, äläkä saata meitä kiusaukseen. Jumalahan ei kiusaa ketään, vaan jokaista kiusaa Raamatun mukaan hänen oma himonsa ja syntinsä ja sielun vihollinen, joka tahtoo saada aina kristityn ensin lankeamaan ja sitten seuraavaksi uskomaan, että hänen syntinsä on niin suuri, ettei sitä voi saada anteeksi. Tämä jälkimmäinen kiusaus on todella vaikea, sillä eihän meille ole vaikea näyttää todeksi syntiemme suuruutta. Vaikea tai mahdotonta on sen sijaan uskoa, että sekin synti, johon ollaan langettu, on jo ristille kannettu, ja sen saa uskoa anteeksi. Jakeessa 5 puhutaan siitä, kuinka vanhurskaan lyönnit tekevät hyvää kuin öljy hiuksille. Siis se, että meitä muistutetaan kulkemaan oikeaan suuntaan, on hyvää ja oikeaa silloin, kun toinen ei tee sitä omasta vallanhalusta tai paremmuuden osoittamiseksi. Hyvä ystävä voi kantaa huolta läheisestään joskus myös tällä tavalla. Psalmi 141 päättyy pyyntöön, ettei kirjoittaja putoaisi kiusausten rotkoon. Entä sitten, jos on jo pudonnut? Ei muuta kuin takaisin vapahtajan luo, vaikka 1000 kerran. Kiusaukseen langenneen ei pidä alkaa neuvotella sielun vihollisen tai oman sydämen kanssa siitä, onko hän kelvollinen tulemaan jälleen samojen vaivojen kanssa Herransa luo. Ei vaan siltä istumalta heti Jeesuksen ristin luokse, Sehän on juuri syntiselle paras mahdollinen paikka. Syntiselle se on tarkoitettukin, kenelle muullekaan. Psalmin 142 sanotaan syntyneen luolassa, samoin kuin psalmin 57. David joutui olemaan Saulia paossa ja piiloutumaan erämaan kallioluolien suojaan. Jakeet 2 ja 3. Minä korotan ääneni ja huudan avuksi Herraa. Minä korotan ääneni ja etsin apua Herralta. Hänelle minä kannan huoleni. Hänelle kerron, mikä minua painaa. Raamatussa puhutaan Jumalan avuksi huutamisesta. Se huuto on ollut monien Raamatun ihmisten huulilla, kirjaimellisesti. Elämä tai Jumala on alkanut puristaa niin lujalla kädellä, että on jouduttu huutamaan ääneen armoa ja apua. Ehkä joku meistäkin elää nyt sellaisessa elämäntilanteessa. Ei pidä luulla, että taivaaseen kaikuisivat vain äänekkäät huudot, sillä Jumalan lasten hätä kuuluu taivaassa huutona, vaikka ihminen ei saisi sanaakaan suustaan. Jos joku on nähnyt Francis Ford Coppolan Kummisetä elokuvatrilogian viimeisen jakson, jossa Michael Corleone menettää tyttärensä ampuman välikohtauksessa, ei voi unohtaa tytärtä sylissään kannattelevan isän äänetöntä kauhun huutoa. Se on pohjaton tuskan kokemus, mykistävä. Myös uskonpuhdistaja selitti mielenkiintoisesti kohtaa, jossa Israelin kansa oli lähtenyt Egyptistä ja edessä oli meri ja takana vihollisen sotavoimat. Luther selitti erityisesti lausetta, Herra sanoi Moosekselle, miksi huudat minulle, muun muassa näin. Mooses oli mitä pahimmassa hädässä ja kuuli sydämessään perkeleen murhahuudon. Koko tämä kansa hukkuu tänään ja siihen sinä olet syypää. Silloin Pyhä Henki oli läsnä rukoilemassa hänen puolestaan sanomattomin huokauksin. Ja niin Mooses huokaili Jumalan puoleen. Tämä hiljainen huokaus oli Jumalan korvissa kaikkein väkevin huuto. Se täyttää taivaan ja maan. Jumala ei kuule mitään muuta kuin sitä. Se vaientaa kaiken muun. Jeesus on läsnä, kun häntä huudetaan avuksi. Ja läsnä on koko kolmiyhteinen Jumala. Sitä ei tarvitse koskaan epäillä. Omia tuntemuksia ja kokemuksia sopii epäillä. Mutta ei Jumalan sanaa ja läsnäolon lupauksia. Herramme on lähellä, uskomme siihen hädässämme tai emme. Hän jää vielä silloinkin, kun kaikki muut ovat menneet. Kun ystävät ovat menneet, työ tai terveys on mennyt, tai mikä muu tahansa, hän vain jää, eikä lähde minnekään, koska hän on meidän vapahtajamme, eikä palkkapaimen. Tätä vakuuttavat myös psalmin 142 jakeet 4-6. Voimani ovat lopussa, mutta sinä näet jokaisen askeleeni. Tiellä, jota kuljen, on viritetty ansa minua varten. Katso minua, niin näet, että olen vailla puoltajaa. Minulla ei ole turvapaikkaa, kukaan ei välitä siitä, miten minun käy. Herra, sinua minä huudan avukseni. Minä sanon, sinä olet turvani. Minun perintöosani elävien maassa. Vaikka olisin vailla maallista puoltajaa, turvapaikkaa tai ihmistä, joka minusta välittäisi, Herra lupaa olla turvani ja perintöosani. Se osa on minulle lunastettu, ostettu Golgatan keskimmäisellä ristillä, eikä sitä voi kukaan ottaa minulta pois. David jatkaa ahdistuksen kuvaustaan jakeissa 7 ja 8. Häntä ajetaan takaa, hän alkaa olla väsynyt ja kohta varmaan vainoajan käsissä. Kumpa pääsisi taas ystävien seuraan, iloitsemaan ja elämään tavallista elämää. Psalmi 143 on 7. ja viimeinen niin sanotuista 7 katumuspsalmista. Kristityn ihmisen tie on aina syntien tunnustamisen syvenevä tie ja samalla armon ymmärtämisen kirkastuva polku. Se on omien syntien tunnistamisen, tunnustamisen ja anteeksi saamisen tie. Se on totuuden tie. Psalmi 143 jae 2. Älä vaadi palvelijaasi tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei yksikään ole syytön. Sama asiaa painottaa Johannes ensimmäisessä kirjeessään. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Syntisyyttä, kuten ei Jumalan armoakaan, pidä etsiä ensisijassa omasta sydämestä tai teoista, vaan Jumalan sanasta. Kristityn sydän taipuu Jumalan sanan alle silloinkin, kun se ei vastaa meidän kokemuksiamme. Ja varsinkin armonlupausten kohdalla sydämemme saattaa todistaa meille aivan jotakin muuta kuin Jumalan sana. Silloin pitää vain muistaa, kumpaa tulee uskoa. Jakeesta 3 eteenpäin David kuvaa ahdistusta vihamiehen takia ja muistelee Jumalan tekoja saadakseen lohdutuksen. Sielun jano on kuin kuivuneen erämaan janoa. Maa halkeilee ja jokainen pisara uppoaa sen halkeamiin, eikä kuollut maa tahdo saada millään vettä tarpeekseen, että elämä voisi taas syntyä ja kukoistaa. Kirjoittaja vetoaa suorastaan sydäntä raastavasti Jumalaan. Eikä Jumalalle ole mikään niin rakasta kuin lohduton sielu, sillä tämä tulee saamaan lohdutuksensa. Se, mihin hädässä oleva kristitty voi aina vedota, on Jumalan oma nimi. Nimesi tähden, Herra, anna minun elää. Vapauta minut ahdingosta, sinä vanhurskas. Jae 11. Jumalan nimeen vetoaminen on hänen olemuksensa vetoamista. Hänen olemuksensa on rakkaus ja totuus, molemmat yhdessä ja erottamatta. Totuus tekee sen, että Jumala pysyy siinä, minkä on luvannut. Jos me olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. Sanotaan toisen Timoteuskirjeen toisessa luvussa. Katumus psalmien äärellä, niin kuin Jumalan sanan äärellä yleensäkin, me joudumme kohtaamaan sydämemme pohjassa olevan perisynnin kovan kallion, jota ei saa räjäyttämälläkään hajotettua. Ennemmin tai myöhemmin kohtaamme todellisuuden, jossa tajuamme, että emme pysty olemaan Jumalan sanan vaatimalla syvyydellä pyhiä, emmekä pysty välttämään syntiä ajatuksissamme, sanoissamme, emmekä teoissamme. Tajuamme, että me voi vedota armon saamisessa elämäämme tai tekoihimme. Vain Jumalan nimi, Jeesuksen pyhä nimi ja kallis sovintoveri riittää maksuksi synneistämme ja kätkee meidät todelliseen suojaan. Syntiä ei katsota läpi sormien, mutta ei myöskään armolle laadita ehtoja. Kun me olemme, elämme ja liikumme Kristuksessa, meidän Herrassamme, me olemme hänen omansa. Emme vain hyvinä päivinä, vaan aina. Me kilvoittelemme tehdäksemme Jumalan tahdon mukaan, ja me palaamme aina synteinemme Jeesuksen veren puhdistettavaksi. Pelastus on mahdollista siksi, että Jeesus on elänyt puolestamme täydellisen elämän ja kuollut jokaisen syntimme vuoksi. Hänen tekonsa, puhdas ja täydellinen uhrinsa, on puolestamme maksettu maksu taivaaseen. Lunastus tarkoittaa orjan ostamista vapaaksi. Meidät on lunastettu, ostettu vapaiksi. Olemme Herrallemme sinetöidyt. Jokainen, joka avuksi huutaa Jeesuksen nimeä ja turvautuu sovitukseen, tulee varmasti pelastumaan. Psalmista 144 käy selväksi, että David oli soturikuningas. Raamattu on realistinen siinä, millainen on ihminen, loppuun saakka syntinen. Ja Raamattu on realistinen sen suhteen, millainen on tämä maailma, langennut ja sotaisa, loppuun saakka. Siksi hyvä yhteiskuntajärjestys on Jumalan suuri lahja, ja sen ylläpitämiseksi tarvitaan joskus esivallan voimaa ja taitavaa miekkaa. Mutta taistelu, Tanner, ei ole vain meidän ulkopuolellamme, vaan myös sydämessämme. Me joudumme taistelemaan syntejämme vastaan jatkuvasti ja myös epäuskoamme vastaan jatkuvasti. Meillä ei ole janoa Jumalaan luonnostaan. Se, että sydämissämme syntyy usko, on Jumalan lahjaa, tekoa ja vaikutusta alusta loppuun. Uskoviksi tultuammekin me joudumme kipuilemaan vielä syyttävän sydämemme kanssa, niin kuin sanakin meille kertoo. Kaiken heikkoutemme Jeesuksen sovintoveri kuitenkin peittää, ja me saamme olla Jumalan rakkaita lapsia. Psalmi 144 loppuu kuviin, jotka kertovat kansan onnesta ja menestyksestä. Jumalan apu taistelussa on antanut mahdollisuuden uuteen elämään. Jeesuksen kuollessa ristillä uuden elämän virrat alkoivat virrata tässä maailmassa. Hänen luotaan löytyvät iankaikkisen elämän sanat. Psalmien kirjojen kokoelma päättyy psalmin 150 suureen ylistykseen, taivaan riemuun, jossa murheet ovat mennyttä elämää. Kaikki on hyvin. Mikään ei enää paina tai ahdista. Kaikenlaiset soittimet tuovat oman äänensä yhteiseen ylistykseen, josta ei kuulu enää riitasointuja, vaan ainoastaan kaunis taivaallinen melodia, jota kuuntelemaan ei kukaan kyllästy. Taivaassahan on Raamatun mukaan oikeaa elämää, jossa kaikki on hyvin ja jossa kaikki tämän maailman paras on jokaisen saatavilla. On se sitten musiikkia tai taidetta tai muuta yhteistä rikkautta. Ylistyksen keskipisteenä taivaassakin on teurastettu Karitsa, sillä hän on lunastanut meidät eri kansoihin kuuluvat omakseen ja tuonut meidät kotiin. Sittenkin tuonut kaiken ahdingon ja kipeyden keskeltä. Eikö olisikin syytä ylistää? Ja minä kuulin, kuinka kaikki luodut taivaassa, maan päällä, maan alla ja meressä, kaikki mitä niissä on, lausuivat. Hänen, joka istuu valtaistuimella, hänen ja Karitsan, on ylistys, kiitos, kunnia, kirkkaus ja mahti, aina ja ikuisesti. Aamen.